Labdien, mani godātie klausītāji! Latvijas universitātes dažne dažādu bakalauru studiju programmu studenti, domātāji par domāšanu. Mēs jau esam domājuši trīs lekcijas kopā. Es esmu runājis vārdiski skaļi. Jūs esat atbildējuši man ķermeņu valodā, pēc tam arī šo to esam pārunājuši arī vārdiski appusē. Mums ir bijušas sarunas. Nu, tagad ir jāturpina. Tātad mēs esam ceturtā lekcijā. Šodien tātad ir 27. septembris. Trīs lietas labas lietas, tātad pirmās trīs lekcijas ir pagājuši. Priekšvārds. Priekšvārds bija iepazīšanās. Un iepazīšanās ir kas ar pašu studiju kursu, gan saturiski, gan kā tas viss notiks. Un otrs arī nodrusiņ jūs iepazināties arī ar Andronkuli, jo es jums vienmēr to droši saku. Labi, šeit ir, zinām, garantīna, tomēr universitātes profesors Baltu Galvu, kā saku, varbūt var uzticēties, bet daudzos gadījumos jums ir jāzina, vai ne, ar ko jums ir darīšana, kaut kur ejat darbā, vai jums kaut kur tur sola, vai ne, un tas ir apusē. Meitenes jums var daudz ko sasolīt, vai ne, nu, puiši arī jums var daudz ko sasolīt, un darba devēji var sasolīt, nu, vienkārši esiet uzmanīgi. Tāpēc ir jāpadomā par domāšanu, jo vienmēr viss ir jāapdomā, kas dzīvē nāk priekšā, to jūs jau sen to ļoti labi tā zināt, es to tikai tā ar vārdiem vēlreiz akcentēju. Tas nav nekas jauns. Bet daudz, kas it kā nav jauns, tie vārdi ir dzirdēti, kurus es lietoju. Bet mans galvenais uzdevums ir parādīt to vārdu kopsaistības. Un kā bieži vien tas, kas ir, teiksim, medicīnā, kāds ir saistīts ar datoriku un otrād, piemēram, nu, piemēram. Nu, protams, man ir viss tā, man izglītība sapņojās dabas mācībā, dabas mācība, fizika, un tālāk viss fizikālās parādības, un kas no tā viss tālāk tur seko, visi tehnikas progresi un tā tālāk, nebūtu fizikas, nebūtu cieto fizikas, nebūtu mikroelektronikas un tā tālāk, dators mums neredzēt kā savas ausis, ja? Nu, bet tas viss ir noticis, viss ir kopsaistībā. Nu, un šo kopsaistību ir paplašināt. Tas vārds viss ir ļoti bīstams vārds, labāk jau viņu nelietot, bet nu kādreiz var palietot arī. Viss, tas ir kaut kas bezgalīgs, netverams, bet viss, kas ir tāds, kā matemātikā saka, tā reālā bezgalība konkrētā, ja, tas viss ir kopsaistīts un tas viss ir jāprot apdomāt. Un to mēs arī kāds pamazām tad šeit darām. Jo mēs esam pārunājuši, un ievadā mēs esam pagājušreiz runājuši, tad pāršķirsim ātri vēlreiz tās, nu, dziesmu lapiņas šeit uz ekrāna, kas jums bija, domāšana divi pamatjēdzeni ir, domāšana un sistemoģija. Studija, kuras nosaukumā šeit divi jēdzeni parādās. Nu, jēdzenis ir kas? Nu, jēdzenis ir kaut kas tās, ko apzīmē ar vārdu. Kāda jēga ir šiem vārdiem? Varu arī jautāt, kāda nozīme, ko šie vārdi nozīmē. Jēga un nozīme stiprā mērā ir sinonīmi, kaut arī juridiski formāli, nu, valodniecisku laikam. Nu, varbūt tā nerunāsim, bet redziet, neviena atsevišķā zinātne, tā skaitā valodniecība. Nu, viņa ir meisterīga zinātnes joma savā, bet viņa, nu, neviena zinātne atsevišķi nevar aptvert visu. Un arī savā nozarē tā vai tā tur paliek diezgan tādas interesantas lietas. Un ja mēs bieži vien darbības cilvēkdarbības apzīmējam ar lietvārdu, piemēram, un īpašības vārdu vietā arī liektojam lietvārdus, tad, mīļie draugi, mūsu saziņā ir diezgan liels tāds sajukums. Ikdienā tā tas ir. Mēs neesam šeit ikdienā, mēs esam vienkārt universitātē, un otrkārt jūs esat vēl šajā studiju kursā, un jūs gribat padomāt par domāšanu, un domāšanai viena lielā grūtība ir, kur ir grūtība? Tur ir jābūt tomēr sakarīgam cilvēkam, kas saprot tos vārdus, to vārdu nozīmi, ja, ko tas vārds nozīmi, un pēc tam otra pakāpe arī izprot to, ko stāst, vai pats stāst vai rakst. Izprašana ir kopsaistības, jo vārdi ir jākopsaista. Viss, viss, nekas vairāk nav. No klasiskās valodās tā ir bijis, gan modernās, tikai, protams, viņas ir ļoti atšķirīgs. No tās sakārtotības pakāpes bieži vien un tā tālāk. Seniem cilvēkiem tādu daudzu vārdu vienkārši nebija, jo nu, nebija ko apzīmēt ar vārdiem, nebija to tās realitātes. Nu, tagad mums ir daudz realitātes, daudz dažādas, mēs esam spējīgi piedomāt klāt visu ko, kas nemaz nav reāls, šī te reālajā pasaulē nav, nu, un tad to visu saber kopā, nu, ziniet, arī ļoti grūti orientēties. Tā, labi. Domāšana bija tā. Nu, un tā bildī tā visu laiku mums te stāv klāt, tātad šeit ir sajūtamā jeb materiālā. Nu, materiālisms, jūs ziniet, tad, kad es studēju, nu, man bija materiālisms, nu, ideālisms piedenos, materiālisms bija modē. Nu, tā arī var būt. Bet tās ir divas rokas, ideālisms un materiālisms, bet šī nu ir tā materiālā pasaule, jo ar maņām mēs tiešām tveram tikai un vienīgi materiālo pasauli ar maņām. Tas, kas notiek galvā, ko mēs varam izdomāt, tā ir cita lieta. Var izdomāt arī tādu, ko nekādām maņām tu nedabūs rokā. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Tikai būs grūti dzīvot. Ja tu sāksi dzīvot šajā izdomātajā pasaulē, vai ne, meitenes izdomās to princi, zēni izdomās to lielisko darba devēju, kur, kā saka, nu aiziet un 10 000 mēnesī uzreiz maksā. Nu, var jau, jā, bet ja jūs meklēsiet to tā realitātē viss, tad diezgan neveiksmīgi būs. Tāpēc te vajag arī padomāt un drusti realitāti rēķināties. Un tāpēc to sajūtamo pasauli, to pašu var saukt par materiālo pasauli un sauc arī. Un par reālo pasauli arī. Nu, materiālais, reālais, tīpaši jau reālais, tas ir svešvārds arī, real. No angļu valodas, angļu valodā vārdiem ir ārkārtīgi daudz dažādas nozīmes. Angļu valoda ir tam izdzīvā ļoti grūta. Latviešu valoda, nu, no vārdu viennozīmības ir drusti daudz labāka, bet, nu, tomēr senās valodas vienmēr ir, nu, viņām, viņas ir apaugušas ar ārkārtīgi daudzām nozīmēm, kas ir tiem vārdiem dotas, ja. Latviešu valodā kāds būtu reālā pasaule? Īstenā pasaule. Īstenība, realitāte. Latviešu valodā to saukt īstenība. Bet, redziet, lai arī kāds es esmu, nu, tomēr latviešu valodas patriots un tā, ja to patriotismu arī jābūt uzmanīgam, jo tu var būt patriots vai ne tas, kā Jēzus staigā pa tuksnesi, neviens neklausās, bet sprediķo. Nu, tā gluži, kā saka, nav liela jēga tā dzīvot un darīt, tāpēc es tomēr lietoju arī šos te jau iegājušos svešvārdus, kas ir, un beigās mēs dzīvojam pasaulē, kas ir aipa kā zirga teķis, un tie vārdi jau tā vai tā, jums ir arī jāzina. Tā ir tāpat angļu valoda. Un angļu valoda tagad, nu, labi vajag tiešām zināt. Bet kā to pārcelt no angļu valodas uz latviešu valodu un otrā uz citām valodām? Nu, tā ir, kā saka, netik vienkārša lieta. Bet lai būtu šeit īstenā, nu, reālā pasaule. Tas ir tas, kas mums darbojas uz jutekļiem. Tā ir izziņa pa zilo līniju, mēs ejam augšā. Tur mums ir domu pasaule. Es laikam pirmo gadu diezgan apzināti sāku mazāk lietot vārdu apziņa. Jo to apziņa ar pašlaik ir, nu, es redzu, dažādas literatūra parādās, ko tik visu tur zem tā vārda nepaliek apakšā. Tāpēc es nelietoju vārdu dvēseli, to jūs nesat, nu, varbūt otrais dzirdat, jo es jau laikam teicu, šo vārdu arī es nelietu, aiz cieņas pret šo vārdu, truku viņš ir, nu, truku viņš ir. Nu, labi, svētos rakstos lūk un tā tālāk. Mīļa draugi, bet nav tikai svētie raksti, ir arī zinātniskie raksti. Un ja starp viņiem vairs nav nekādas atšķirības, un skolā fizikā raksta esejas, kur ir zinātniskais priekšmets, nu, labi nav. Bet, nu, ziniet, notiek jau daudz, kas tāds, kas notiek. Nu, lūk, un tāpēc tā ir, un es saku, domu pasauli. Un pagājušais stūli, tas jums vēl ir šķiršu to lapiņas uzliek. Es teicu, tas man zinām mērā ir kā sinonīms tagad. Es daudz labāk jūktos, ja es pasaku. Mīļie draugi, ir divas pasaules. Tā ir tā sajūtamā materiālā reālā. Tad mēs ar maņām viņu tveram. Un tālāk tad uzreiz tas ierozina to domāšanu, domas, un tad ir šī domu pasaule. Un atceroties, es jums teicu, cik jums ir māmiņas. Nu, jūs uzreiz tagad šodien man notiek atbildes, es jau skatos, jūs rādat manu pirkstiņam divas. Protams, ir tā māmiņa, tā reālā māmiņa, tā īstā māmiņa, tā sajūtamā māmiņa. Labi, tas nekas, ka viņa smilš kaliņā. Bet jums te vēl nav. Tātad ir tā doma, domas māmiņa un reālā māmiņa. Un nekāda mistika tā nav. Tā ir cilvēka, kā cilvēks pasaulē jātās. Viņš atveido to vienu pasauli šeit, kur fizioloģiski tas notiek smadzenēs, labi, tur ir nervu sistēma plašākā nozīme, visi maņas, ja jutekļi, nu, tagad rāmā saka sensori. Nu, nevajag sensors, atstāsim tehnikai. Drivers arī atstāsim tehnikai. Bet cilvēkam ir maņas. Nu, tālāk rokas un vispārējais, kur palīdzību, nu, viņš īsteno materializē savus domas. Nu, tas vēlreiz, to es vēlreiz un vēlreiz jums atkārtoju, tāpēc, ka es apzinos, ka tas nav, sevišķi es zinu tagad jūsu paudzē. Jums tā filozofija nekur īpaši, tā jau nestāst. Arī studiju laiko tas ir, manuprāt, ļoti slikti, jo vajadzētu studēt lielās domas, pavisam nopietni arī, nu, lai filozofijas fakultātes cilvēki nāk visi, nu, es esmu amatieris filozofs, bet varbūt arī te ir savs lielais plus, jo es varu paskatīties drusņi ar citām acīm, jo filozofa var dažreiz aiziet filozofijā, tikai kaut kur uziet mākoņos augšā, tā kā Plātons vai ne tur, tad ideālajā pasaulē un tad aizmirst, kas ir reālajā dzīvē. Tā kā, nu, jācenšās būt reālam ar kājām, tā tad redzēt, ko tas nozīmē. Ar kājām, nu, tā tēlēni sakot, mēs esam šajā pasaulē, un ar galvu mēs esam kaut kur tur augšā. Nu, kur augšā? Nu, augšā. Pat dators saka, tur kā saka augšā, ja? Lejuplādēt sprints, un kāpēc lejup? Bet tu kaut kā tā, kur dievs ir? Tur. A, kur ir antidievs? Nelabais? Sātāns? Opukšo. Es saku, kāpēc? Nē, tu sasini, ļoti interesanti. Labi, pietiek. Tas ir vēlreiz tāds liels, kā saka, pārskats jau pa padarīto. Tagad aizšķiram līdz tajā vietā, cik mēs tā pagājušais tikām. Tā, te ir domātājs smadzenes, domāšana, kas tā tāda un kāpēc. Ja nu, te bija skaidri pateikts, domāšana ir ziņu, jeb informācijas, jo latviešu valodā informācija ir vārds ziņas, procesēšana cilvēku nervu sistēmā, tā ir tā būtība domāšanas, Un nekādas misijas un vīzijas nevajag lietot latviešu valodā. Tā ir būtība. Angļu valodā arī var pateikt, kas ir tā esence, nu arī žargonā latviski, kas saka esence, esence. Vai ne? Un attiecīgi tas nodrošina, ko? Miedrauj, kā domāsi, tā dzīvosi. Domāšana vada cilvēka dzīvi. Nu, to taču vajadzētu pamatskolā bērniem ar pasaciņām, ar stāstiem, lai viņi tā jau jūt, kad ir šī domu pasaule, kas tālāk vada to rīcību. Es nerunāju par instinktīvām darbībām, tur dabas māte ielikusi instinktus. To runāsim drosiņ jau vēlāk, varbūt nākamās lekcijās jau. Bet mums ir pamatā apzinātā darbība, redziet, apziņa, kas slēdzās klāt. Nu, un tad mēs kaut ko izdomājam, un tad rīkojamies. Nu, ja ir pareizi labi domāts, tātad atbilstoši realitātei, nu tad arī būs sekmīga tā realitāte, bet vēlreiz saku, izdomāt var visu ko, rītā pusdienlaikā būs uzcelts komunisms, vai otrā, teiksim, vēl vienu dienu pieliksim klāt, mums būs visiem baigi lielas algas, mums būs nezinu kāda leiputri un tā tālāk. Nu, miļie cilvēki, vienkāršiem cilvēkiem šitā jau mālē acis, kā saka, nāk vēlēšanas, tad jau viskas notiek. Tagad jau ir ļoti grūti un pastīties, kas Amerikā pašlaik notiek priekšvēlēšanas cīņās. Nu, tas ir, nu, mēs tām mierīgi skatos no malas, vai ne, tur zinu tos lielisko zemi, vai ne, tur esmu tur strādājis. Kolosāli, tur ir tik daudz korpuši, bet tas lielais pūlis, kas tur ir tie miljoni, viņš ir diezgan, nu, nevisai gudrs. Viņu vajag vadīt vajag tā, lai viņi nobalso par to, ko vajag. Un tur nav jāsāc filozofija šādi. Bet pie jums es tā nevaru nākt. Jūs esat gudri jau cilvēki universitāte. Un tāpēc mēs esam arī atpiešošā līmenī. Tā, domas, nervosistēma apretušo ziņu. Nu, jeb informācijas vienības, nu, tie gabaliņi, kā saka, no ziņām saliek ziņojumus, un ziņojums ir liels, mazs. Tā, tās viss ir domas, lielas domas, mazas domas. Un domāšana, kā ziņa informācijas procesi, īstenot apziņas zemapziņas līmeņos. Nu, jo zemapziņa piemirst nevajag, īpaši iekšā tur neiesim. Tiksim kārtībā ar apziņas līmeni. Tas vārds apziņa ir jālieto, bet lūk, šādā nozīmē. Bet es jums vēlreiz, ka šodien tas vārds apziņa aiziet nu, ezotēriskās tādās aprindās. Vispār tie ir interesanti cilvēki un tā tālāk, bet viņi reālā dzīvē, viņi nav īsti gatavi reālē dzīvē. Viņi drusin dzīvo izdomas, iedoma pasaulē un tā tālāk. No viņiem visi ir zināms, visi skaidrs. Nu, lai tā būtu. Nenovēlu viņam neko sliktu, tikai viņus ievēlēt par priekšniekiem un tā tālāk, tur, ko jādara reāls lietas, laikam nevajadzētu. Bet, ja izskalo smadzenes, tad tauta izdara visu ko. Ko vajag, to izdara. Tā, tālāk, jēdziens apziņa. Jā, te ir tas, ko es teicu, tas sinonīms, doma pasaule. Man agrāk šeit bija apziņa, es to apziņu tad paņēmu ārā, jo ir zemapziņā redziet. Un, ja ir domu pasauli, tad man nav jāskaidro apziņa zemapziņa. Nu, skaidrs, ka domas ir saistīts gan ar zemapziņu, gan ar apziņu. Domu pasauli. Un man ļoti tagad ir skaidrs pašam, un es domāju, jums arī labāk skaidrs, ka mums ir šīs divas pasaules skaidri un gaiši. Viena otru papildinošas. Tāds ir cilvēks. Ja viņš ir cilvēks, nu, ja viņš nav, tad nav. Tā, vārdiskā valoda, lietas, tie ir lietu vārdi, īpašības, īpašības vārdi, tie raksturotās lietas. Primārās ir lietas, ķermeņi, kas pasaulē ir. Pie tā mēs nākamā lekcijā droši reiz atgriezīsimies vēlreiz. Tas ir ļoti rūpīgi jāpadomā, jo ikdienā var salēst atkaut tos vārds tā, ka tā pasaule ir raibs gar acīm. Miļie draugi, cilvēki uztver no pasaules ķermeņus, un ķermeņiem piemīt īpašības. Un ir meitene vispirms kā ķermenis, un tad mēs sakam, skaista meitene, gudra meitene, darba devējs. Labi maksā, slikti maksā, bet nu vispirms ir tas ķermenis. Tā dīvaina skan, jā. Meitenes, jūs neapvainojāties, es nedomāju to ķermeni, nu piedodiet atkal 21. Gadsimta izpratnē, ķermenis tas ir seks vai ne, un tā tālāk. Nu seks jau var, protams, ka ir, nu kā tad bez ķermeņa. Piedošana, nu ne jau tikai. Tā kā redzēt, kas viss tos skaistiet kopā. Un tas ķermenis ir tātos, tas ķermenis ir, reku, pelēns, ne tas pelēns, ka rasti, kā saka, salā dzīvo, bet lūk, šitas tenu, šitam rasti nav redzēt, īpatnēs, ja, tehniskais pelēns, tur uz galda, kā saka, šitā pelīte, tā ir rasti. Redziet, kas tiek viss pasaulē nav. Lietvāri, īpšīs, un ar lietām notiekošie procesē darbības vāri. Šoties vēlreiz netaisnīšu, to roti rūpīgi vēlreiz mierīgi pārlasat un pārdomēt, pagājušais es par to daudz runāju. Reālās pasaules ķermeņu īpašībām ir šo materiālie nesēji. Tātad ir tā realitāte tas ķermenis, un tam ķermenim ir šīs īpašības. Un ja atrauj to īpašību, nu nevar viņu atraut, vai jūs no cilvēku varat paņemt domas ārā? Nu nevar paņemt. Ā, domas var mainīt nesēju. Tā doma, kas man pašlaik ir pelēkā vielā, viņa man iznāk vārdiski un aiziet uz jūsu pelēko vielu. Es varu šo domu arī uzrakstīt ar citām zīmēm, ar rakstu zīmēm, repte. Jūs varat izlasīt. Es viņu arī sūtītu vēsturē. Mīļie draugi, jā, tā ir domu pāraide. Bet pašu domu te jau var, kur tad tā doma? Tev ir jāizlasa teikums, tev ir jāizlasa vārds, un tad tev būs šeit. Radīsies tā izjūta vārds. Ko tas vārds nozīmē? Un ja tur ir divi vārdi, kāpēc tad divi vārdi? Kā viņi iet kopā? Neatrausim šo te ideālo domājošo no tā, kas ir pamatā. Un man ir ļoti interesanti tagad pārdomas ir par savu laiku filozofijām, ko es pasitē esmu darījis. Saucās dialektiskais materiālisms. Un tad es jums pieminēju savu bezgalcienīmo profesoru, un viņš mums teica, ka lūk, neaizmirstiet zēni par ideālismu un materiālismu, viņš nevajag, nu kā saka, putrot, un nevajag galvenais, kā saka, rīdīt vienu pret otru. Nu, viņš cilvēks saprat, viņš bija, nu, tiešām filozofs, ķīmiķis pēc pamata izglītības. Bet, kas par nelēm, dialektiskais materiālisms. Nu, minē cilvēki, dialektika pats vārds jau ietver sevi, tie tur ir kaut kas divi, dijā. Nu, viss arī dijā, balts, mēlts, nu, ja pretmeti un tā tālāk. Bet materiālisms. Materiālisms ir viena daļa no dialektikas, a otra puse paliek gaisā kaut kur. Nu, tas ir tas ideālisms. Un kopā ņemot, tad šī jāskatās. Un jārunā nevis par dialektisko materiālismu, bet par dialektiku. Un dažajam filozofam Hegelim jau bija dialektika kā jēdziens. Un nevis materiālismu. To materiālismu pielika klāt un, nu, ko tiek sakot, sabojāja lietas. Tagad arī daudz ko sabojā, jo cilvēki vienkārši nepazīst to lietu savstarpējās kopsēstības, tā kā vajadzētu un tā tālāk. Tā, tas bija vēlreiz tas, kā saku, es gribēju vēst jūsu uzmanību. Tā, par nākamo tātad teorijas jēdziens pagājušais pārunājām. Te ir šie divi neapšaubām teorētiķi. Nu, es ceru, ka viņi, protams, kaut ko reāli dzīvē ar prata darīt. Vai ne? Bet katrā gadījumā vēsturē šiet Platons Aristotels tie dižie domātāji, teorētiķi. Bet ja Platons pamatā pārstāvēja šo te augšējo daļu, ideālo pasauli, tā doma pasauli tikai, un bieži vien ir tāda, man bija arī šeit viens students ļoti cienījums, kurš arī tā, bija faktiski aizgājis šī virziena, aizmirst, ka tam ideālismu un kājas dīkst materiālismā. Un tad arī ilgi vien es teicu paklaut, nu atkal galerībā nevajag aiziet. Dzīvosim tikai pa mākoņiem, nu, piedošam, pat putni mākoņos neguļ. Un kur tu nu vēl ēd? Nu, jālaiši uz zemes, Bet pacelties vajag. Nu, diži ir zēni, meitenes, putniņi forši. Vai pacelties, palidot, atkal nolaisties. Nu, tādi pasauli iekārtot. Bet cilvēki dažreiz to visu tā kaut kā palaiž gar ausīm. Lūk, teorija nav nekas cits kā šīta doma pasauli, miļie draugi, tās domas jau veido teoriju. Un domāt nozīmē teoretizēt. Un nevajag šos vārdus nošķirt. Teorija tas ir tas, nu kas bieži vien saka, teorija tas ir kaut kas riebīgs, laikam man nepatīk teorija, man vajag kaut ko praktisku. Nu, miļie cilvēki, tad tu noliec cilvēku būtību. Jo būtībā noliec cilvēku domāšanu, jo teoretizēšana ir domāšana. Nu, protams, domāšana ir diezgan tāda pinterīga lietajā. Un tāpēc jau mums dzīvē daudziem cilvēkiem arī neveicās, jo viņi nevar novadīt savu dzīvi, nevar daudz ko novadīt, jo nu, viņam tā domu gaita, domu sakārtotība, un vispār tās domas ir divas, trīs domas, četrās rindās varbūt tikai. Un tas ir viss ir. Un materiālā pasaulītē, tad tur ir, kā saka, tur ir viena šnaba pudelīte, tur ir viena Pepsi kolas pudelīte, tad tur ir čipšu paciņa, nu, un tā dzīvīt visu uz priekšu iet. Tā. Labi, tas par to teoriju, tā kā visu cieņu, tas vārds ir kopā ar to domu pasauli un domāšanu, to es gribēju pateikt, un domu pasauli ir ideāla, ar maņām jūtekļiem nesajūtama. Kā te jūs manu domu tagad teiksiet, jūs, vai jūs manu domu sajūtat? Nē, jūs bungādiņas svārstās. Un nebūs gaiss, skaņas, kas pārnes, tas materiālais, maņām vajag kaut ko materiālu ko uztvert. Nu, tā kā tas ir uztverts, tas skatās paklaut, vai kaut kas nav kopā, nā, un vai, es saku, vau, tā ir zīme. Tas ir kāds vārds. Un tad ieslēdzās kas? Nu, ieslēdzās cilvēku tā domās, viņš saprot tā vārda nozīme. Nu, labi, vau, ne, teiksim, suns. Nu, suns, nu, viņi pasaka suns, un, nu, daudz maz ir skaidrs. Nu, tāpēc tam noskaidro, ka suns ir tas pats dogs, vien jau ir dog. Vai sapnāka, vai, nu, kas tur viss citās valodās. Un tāpēc, kā saka, viņš saprot, ka, jā, ko, šito ķermeni sauc par to, to un to. Un visur, kur citur tāpat, sākat jaunu studiju priekšmetu vai kaut kur skolā, ziniet, parādās jauni vārdi. Matemātikā ļoti interesanti. Ja tu pārēj no mat analīzes kaut kur citām nodarēm, tur ir cita vārda, par visam parādās, un dažreiz ir grūti. Un starp šiem vārdiem ir drusim citas atkarības, sakarības kopsaistības nekā, teiksim, citā nozarē. Un lūk, tāpēc divas valodas ir, dzimtā valoda un matemātika, divas valodas. Ikdienas valoda, protams, būs parastā tā, nu, mūsu dzimtā valoda arī, ko mēs ir, bet matemātika, un ar matemātika ir skolās problēmas, jo skolotāji to matemātika arī uzbrauc kaut kur augšā mākoņos, dzīvo teorijā tur, ņem Pitagora teorēmas un visu pārējo, un vēl kaut ko tur visu, bez jēgas un sapšanas, kas kur ir. Nu, vajag pasteikt, pakal, sīnus vai kaut kur sīnus ir dabā, vai tangens vai kaut kas, nu, te trigonometriski. Nu, tā ir interesanti, protams, es tagad jums netaisīšu fiziku, bet man fiziku pasniedzot savākām, un arī joprojām tagad vēl, es parādu, ka es nevaru aprakstīt fizikālo parādību, ja es neizmantoju matemātiku kā valodu. Un tad atklājās, ka visi tie vārdi, kas ir matemātikā, nu, viņi taču ir dabā. Tikai, nu, ne jau tā uzreiz, ka tur veikalā ieiet, jo redziet, sap, tie vārdi nav, tie vārdi, tās ir domas. Uz veikalu pēc domām nevar aiziet. Aiziet uz veikalu pēc grāmatas. Izlases, jā, bet domā. Bet kaut kur aiziet nopirkt tīro domu. Tā ir ārkārtīgi izplatīta. Tāda kļūda domāšanas vispār, ka domas atrauj no cilvēka, un tad domas lido, kaut kur, ziniet, baltas dūjas, un tur gari nāk iekšā ārā, vai ne, un tam viņas izdzen, un tad viņa atkal tiek iedzīts tevī. Nu, runāt jau var. Bet tiem vārdiem ir nozīme, un kāpēc tā runā, tas ir jāsaprot. Jums pašiem jātiek skaidrībā priekš sevis, kādi tie vārdi ir, ko viņi nozīmē, viņas ņem pa pilnu, neņem pa pilnu. Iet baznīcā vai neiet, nākt uz universitāti nenākt. Tie ir jūsu lēmumi, visu cieņu. Tā, nu, teksti tur visi sarasties, labas teorijas, īsas skaidrs un tā tālāk. Un tagad mēs ķeramies klāt jau pie tā, kas viss tā būtiskā, kā redzēt, kas te ir. Domāšana ir domu kārtošana, redzēt, es pamazām solītu uz priekšē. Kārtošana. Angļu vārdā arrangement, laikam, arrange. Es citu vārdu īsti nevaru atrast. Nevar atrast. Kā kurās vietās, nu tās angļu valodas arī dažādas, dažādās pasaules malās. Bet es tur arī īpaši neiekšā, lai viņi tiek paši savu angļu valodu skaidrībā. Man gribējies visu laiku ir, lai man ir skaidrs manā dzimtā valodā, un lai es varu dzimtā valodā, nu, jums pastāstīt. Bet, protams, ja nonāk pie citādi runājošiem, tas arī ļoti, ļoti interesanti. Tā, nu liek, un tagad mums ir tā kārtība. Un mums ir nekārtība un kārtība, un pagājušies es teicu, lūdzu, ideāla kārtība, ideāla nekārtība, divi galējie gadījumi. Kārtība, savā sakārtotība, ja sakārtotība ir nulle, nu es runāju, tas viņi jau, nu, tas viss ir skolā gājuši, zinat, svarus vai ne, un svaru kārts, nulle. Nu, tad, nu, tad nekā nav. Kā nav? Nu, nav sakārtotība ir nulle, tas nozīmē, ka kārtība ir, nekādas tur nav, nekāpēc viņi nav. Visi pamatā domēnē nekārtība. Ideāls nekārtības nav. Nulle nekad nebūs. Dabas zinātnieki, nekur dabā nav, nu, konstatējuši, ka ir nulle. Nu, fizikā ir vienkārši absolūtā nulle. Nu, nu, absolūtā nulle. Nu, var jau teikt absolūtā. Nu, kas tad ir? Nu, nulle, nu. Bet tu, ej, ej, tai absolūtā nulle fizikā tuvāk, tuvāk, tuvāk. Nu, tā tu līdz viņai nesaizgājis, bet tu ir kā interesants parādības notiek, ja? Visi savādāk šeit nekā, kad ir... Nav tā. Tālu no nulles mēs esam. Tā kā, redziet, tur ir kas viss kopā, tur ir matemātika, filozofija, psiholoģija, visā tādu momentu kopā. Un tāpēc šeit šādu lekcijas kursu godīgs, tad var klausīties tikai tādi kā jūs, kuriem tas tomēr, no tas neatbaida vispār tas stils, kā es ko stāstu. Bet jums rada kaut kādu pat arī interesi. Bet plašām auditorijām, protams, es neiešu nekad kaut kur uz tirgus laukumu vai kaut kur un tur stāstīt nest gaismu, nu, tautai. Nu, tas nav iespējams, kā saka, tur ir ārkārt, ja daudz cita cilvēki tā paklausas, Es tur vienu vārdu dzirdēju, bet tu pēc tam runā, tur kaut ko pilnīgi nesaprotam. Nu, nu, tu cilvēkam vēl jāiet ir pamatskolā. Bet, nu, ne, cilvēkam sava dzīve visu cienu, lai viņam labi klājās. Nu, ne, tā kā tas ir jautājums par sakārtotību. Un tas ir tās latviešu valodā. Vārdiņš sakārtotība. Lielāka, mazāka. Viss, viss, viss. Pat kristālos, jā, fizikā ir ideālie kristāli. Teiksim, tie kristāli, un kuriem tā ir mikroskēmas. Viņas ir ļoti tu ideālam. Bet tad, ka viņas rada, tur ir defekti. Defekti. Un nu, ļoti cīnās vēl, lai nu, pēc iespējas mazāk, nu, lai nu, būtu mazāk tie defekti, lai nu, būtu tā produkcijas kvalitāte vienmēr būtu laba. Bet vienmēr ir dzelžēni kontroli pēc tam. Atradīs tādī kristālā defektu caur, viņu uzreiz izņem ārā, jo viņa nevar laist iekšā, lai ražotu mikroshēmas. Mēs atlasam kaut ko tādu, kur tie defekti ir, nu, vai es nespēlēju būtisku lomu un iznāk mums, nu, tas dators. Un paši ziniet, tur programistiski, tur ir tik daudz viskas, ja tur kaut kas nojūk datoru, viņš jau pats sev to kļūdu atsver un automātiski izlabo un tā tālāk. Tur taču nepārtrauši katram galā pārbaudes, salīdzināšanas visas, tāpat kā banku sistēmas, kāpēc viss ir drošs. Tāpēc, ka tur ir augsta ranga programmatūra salikt ar iekšā, jo, nu, banka tā šā nauda, kā saka, lai tur nenotikt, kā saka, sliktas lietas, kā saka, viņa ļoti rūpīgi aizsargā. Vispirmoreiz es par to ļoti brīnījos Amerikā. Nē, 1976. Gads, kad es biju tur, kas strādāja to gadu. Jau tad tur bija šī te visi automāti jau, naudas un bankas. Nu, padom cilvēkam acis, kā saka, kvadrātisks. Bet tas nozīmē, tur bija arī drošība. Nu, mēs, kā saka, pamazām, kā saka, uz to drošību arī ejam, bet blēžie var kļūst ar vien gudrāki. Nu, labi, tā ir cita tēma. Bet tā tēma atkal piesaistīta šeit. Organizētā noziedzība. Viņa ir spēcīga kāpēc? Tāpēc, ka viņa ir organizēta. Es varētu iet lasīt lekcijas tiem blēžiem par sistēmisko domāšanu, lai viņi izkopja. Bet visas tās sazarotās schēmas, kas ir, viņi varētu man lasīt lekcijas, kā tur apčakājēt nu, konkurences un tā tālāk. Jo es tur neesmu bijis iekšā sīk, es zinu, lūk, pa kristāliem es varu pastāstīt, kā tas ir fizikā. Bet lūk, sabiedrības mācība visur, tur ir tās paši un visas tās schēmas, kas ir tagad schēmotāji. Nu, tie taču ir ļoti gudri. Labi izglītoti cilvēki no domāšanas viedokļa. Viņi atradīs visas tās kombinācijas ceļus, neceļus. Un pamatā neceļas, lai apčakarētu konkurentu. Tā ir augsta pilotāža. Te parādīsies nākamais jautājums, vai tas ir labi vai tas ir slikti. Bet sistemiskai domāšanām nav tādi iedzieni labi slikti. Vai nu tu domā kopsakarībās sakārtot, jeb nedomā? Jā vai nē? Un ja nē, tad nu, ar visām no tām sakām izjošām, jeb arī otrādi. Tā, tas viss par to sistēmu teoriju. Tātad tā ir teorija par šo te domāšanas sakārtotību. Un tāpat kā matemātika, tā ir ļoti vispārīga teorija, sistēma teorija. Sākotnēji viņa nebija vispārīga, viņa bija tehnikā. Tehnikā. Bieži vien tehnikā runāja, tur ir sistēma, tā elektroapgādes sistēma. Fizika. Fizika man bija pilna ar fizikālajām sistēmām. Es jau to vārdu sistēmu tad tā īsti neuztvēru, bet es izjūtu, ka man ir nu, eksperimentāla aparatūra kaut kāda vai kas. Jā, tā ir sistēma, tāpēc, ka tur ir daļas, tās daļas ir kopsaistītas, veido veselo. Bet izrādās, ka šis te domgājiens nav jau tikai tādī fizikā, nav tikai tur, bet tas ir vispārīgs šāda doma konstrukcija veidošana, tūli tur paskatīsimies, un tāpēc tā ir sistēma teorija, tas ir kaut kas pāri visām sistemoloģijām. Sistemoloģijas ir konkrētās sistēma teorijas te un tur, kamēr sistēma teorija, tas ir, kā saka, pāri visām nozarēm, ja paņem tikai. Man ir vienkāršais parastais piemērs. Mīļie draugi, rezerēķini, atcerieties no skolas vēl. Nu, jūs pauz vēl rezerēķini tomēr. Varbūt ar atcerieties arī, jo viņa vikdienā praktiski laikam nevajag vairs. Nevajag bērnus bārt, jo viņam nevajag daudz ko tagad. Tādu, ko mums skolā iedzina. Un mums vajadzēja to visu. Uz katru soli. Tagad nevajag. Kas ir rezerēķini tabula? Kāda jēga? Divreiz divi ir? Nu, četri. Nu, un tad? Bet mums visu laiku stāvēja klāt skolā. Aha! Divreiz divi ir četri. Aha! Divas bulciņas. Katra maksā divas kapēks. Divreiz divi. Aha! Man būs jāmaksā četras kapēks. Ikdiena reālā dzīve bija blakus formālai rezrēķina tabulē. Formālai. Bet pati rezrēķina tabula ir formāla. Un matemātika tāpēc var bieži vien dzīvo šajā formālajā pasaulē. Un viņi tik tiešām arī nezina, to realitāti. Un ja viņas nepēdinātu, kā saka, citi vai ne, tad viņi dzīvot savos rezerēķinos. Visu cieņu, ko var atļauties tikai tādi īsti matemātiki, viņi dzīvo šīs abstrakcijās. To normāls cilvēks nevar paciest. Un tāpēc skolē ļoti daudz nesakmīgo tieši matemātikā. Normāli cilvēki tur ir pamatā. Nu, ne. Bet tā vai citādi, lūk, tas ir tas formālisms tur augšā. Un ik viens pasaules ķermenis, cilvēka domu pasaulē, nu es iekaviņās ierakstīju apziņā, atveidojas kā sistēma. Kas šim ķermenim atbilstoši sakārtos, kopsaistīt domu, kas šim ķermenim atbilstoši sakārtos, kopsaistīt domu kopums. Teikumi ir drusciņi literāri, nu, pasmaļi šādi tad. Es nepārtraukt cenšos šos teikumus, nu, pieslīpēt, lai viņi arī valodniecisku skan tekoši un tā tālāk. Man kādreiz ir bijuši gari teikumi, nu es tev apzinos ar prātu, ka tas ir pa garu. Bet kamēr tu neproti uzrakstīt īsāk, nu ko darīs, nu iznāk tas garais teikums. Mīļie draugi, jums ar daudz, kur var iznākt jūsu gados vēl kaut kas, nu ne tā kā, nu gribētos it kā stop maleč. Vienreiz, otrreiz, trešoreiz un ceturtā reizē būs gatavs, tā kā vajag. Nu es taču visas nākam no jaunības, no bērnības. Šis ir normāli, neuztraucieties. Nu, ne. Un te ir tās definīcijas vārdi, visi sistēma teorija, fundamentāla zinātniska teorija, kā vispārīga sadziņas par domāšanu. Nu, un tur vēl tālāk pieskatīts klāt tas, ko es jau jums teicu. Nu, viss. Nu, tā ir tā teorija par to un to, par domāšanu. Sistēmisko, par sistēmiskumu. Tāpēc tā ir sistēma teorija. Un neapšaubām, tā ir fundamentāla, plaša pāri visam. Sistēmisms tā ir sakārtotība, redziet, zinātniskums tā ir realitāte un precizitāte. Sistēma teorija nav ne suņa murgi, ne kādi citi murgi, tā ir tik tiešām tā ir zinātniska. Viņa atbilst tam, kā cilvēks ir apzinājis, kas te notiek pelēkā vielā. Un tā, ka viņa apiedz apmērām arī, kas notiek pelēkā vielā, kā tās domas tur ir, tad pēc tam izdomāja to datoru, izdomāja to būvu algebru. Izdomāju, nu, kas ir loģikā arī viss tie loģikas pamatlikumi. Sen tas jau ir izdarīts. Bet datori gan sen nebija. To uztaisīja tikai tad, ka varēja materializēt šīs te loģiskās schēmas. Un šodien skolā ir pavisam savādāk, tas ir daudz, kas jāstāst pavisam, pavisam savādāk. Nu, fizikas varētu izstāstīt savādāk, un to es iespēju robežās darbu, es stāstu to skolotājiem, lai būtu jēdzīgi saprotam bērniem tas viss. Matemātika mums ir labākā draudzene fiziķiem, mums ir fizmatika tāds priekšmets faktiski. Bet citās jomās, kas ir tur, nu, tur es paceļu rociņus, es neesmu speciālisti, tur vajag atkal līdzīgas andrankuļas tādas citās jomās, un te visiem sanāk kopā un pamazām taisīt augšā jaunu izglītības sistēmu, jaunu saturu un tā tālāk. Tas ir jūsu uzdevums, kāpēc es saku. Tas ir jums jādara. Tur bērni būs, nu, ko tad bērniem skolā mācīs? Kādu dzīvi jūs saviem bērniem gribēsiet atstāt? Nu, tad vispirms sataisiet savu dzīvi kārtībā. Nu, un tāpēc tam sakārtotu dzīvi nodod ar bērniem. Un pierreiz arī bērniem palīdziet sakārtot pelēkā vielā notiekošos procesus, kurus sauc par domāšanu. Redziet? Tā, tas viss tur tā. Šie pamatjēdzieni sakārtot ir pirmais sistēma teorijas pamatjēdziens, kārtības, nekārtības samēra raksturojums, kopsaistība otrais pamatjēdziens, un šeit ir ārkārtīgi spēcīga atziņa. Cilvēks sen izlolot super lielā doma, es atvēros teikt, ir lielās domas, bet šī ir, nu, tā viss viena no viss lielākajām. Nu, protams, varēja izdomāt, varbūt vēl kaut ko augšā, šobrīd nekas augšā vairāk nav. Visa cēlonis ir visa kopsaistība. Un tā, ka jums dzīvē kaut kas ir grūti, iet, kaut kur problēmas ir. Problēmas ir tā, ka ir neziņa, neziņa, redziet, izziņa vajadzēs pēc tam. Bet pašlaik ir neziņa latviešu valodā. Neziņa. Nu, ar svešodiem saka, man ir problēma. Kad ir problēma? Tad, kad es kaut ko nezinu. Nu, ko konkrēti nezinu? Nu, ir paprast kādam. Palas grāmatu. Aiziet pie mātas Googles. Izziņa vajadzīga. Redziet, mēs nonākam pie tiem jau jums pazīstamiem vārdiem. Izziņa. Problēma ir tad, kad ir neziņa. Lai neziņa novērstu, vajag izzināt. Un izziņā, lūk, kāpēc tas tā tur ir? Meklējat kopsakarības, kopsaistības. Cilvēkiem tas ir ļoti jau grūti, protams, bet ir cilvēki, kas to dara un atrod kopsaistības un viss notiek. Bet nu, to arī tur vēlāk. Bet tie pamati iedzieni, te pa viņiem drusiņi tā pastāstīts vēl. To mēs visu tā pārnabezēt, ir arī zilā krāsa, sarkanā zaļā. Tas viss iet zils, sarkans, zaļš, gar acīm griežās. Nepārtraukti. Un šā lekcija arī vajadzētu beigties ar zilo, sarkano, zaļo atkal, kārtējo reizi. Un man liekas, nav neviena lekcija un nebūs arī turpmāk. Lai jums neparādītos šī te trapešveida struktūra, jo šī trapešveida struktūra tā ir domu struktūra, kas parāda, kā mēs varam saprast, izprast, kas notiek pelēkajā vielā. Piedāvājums jums. Varēl ar dzīvot virsū un par to nedomāt, vai dieni? Tā ir katram cilvēkam ir izvēle. Sistēma trešais pamatjēdziens, un te nu viss ir tas pateikts, ka sistēma ir ikvienas materiālās, ja reālās pasaules noteikts uzbūvs mainīgs ķermenis, cilvēki doma pasaule atveidojas kā kopsaktas daļa veidots esmu. Garš teikums, bet katram vārdam ir jēga. Es atsevišķi katru vārdu esmu centies skaidrot. Bet te nu ir garš teikums, jā. Bet pa veselums. Sistēma pirmais, kas ir, tas ir veselums. Un ja kā ikviens ķermenis, jo parādība, tas pamatā, tas ir ķermenis ar savām īpašībām, tā ir tā parādība, ko mēs novērojam. Un ķermeni vispirms, cilvēks jau uzreiz tver, viņš tver viņu kā veselumu. Paspēlēties paši ar sevi. Kas jums kaut kas nāk tāds priekšā? Tas jums vispirms ir kā veselais. Pēc tam jūs ejat iekšā iedziļināties. Daži cilvēkiem nepadodās iedziļināšanās. Viņi negrib iedziļināties, iet iekšā. Viņi paliek pie veseluma. Bet tam veselumam ir īpašības. Pirmā es nokārt maizes kukulīti. Man galīgi neinteresē, kas tur ir iekšā. Es pastos viņu baltā krāsā vai melnā krāsā, nu, baltmais, rupmais, nu, melnā, nu, tas speciāli Rīgas melnā rupmais jāpērķiet ķieģelīdz, bet, nu, principā jūs sagādāt rupmais vai melnā maize un tā. Nu, vai jums kādam interesē, kas tur tie pa graudiem? Nu, viņi ir garšīgi un es ēdu. Viss. Un tā var dzīvot. Nē. Bet aizdomāties, kā tas mainis kukulīts ir taps, kas tur ir iekšā. Veselais sastāv no daļām. Un daļas ir kopsaistīts. Sakals man nāk pie vārdu kopsaistīts. Un šī kopsaistība dod šim veselajam tās īpašības, kādas viņam ir. Ja tu neies iekšā, un tas ir zinātnieka ceļš, mākslinieki šo ceļu neiet. Viņi var iet, protams, bet tādā gadījumā tādā situācijā viņš nedomā mākslinieciski. Mākslinieks ņem veselo, nākamo veselo, un no tiem veseliem lietos veselos kopā un būvē kaut ko lielāku. Tā ir sintēze. No daļām liet veselo. Bet zinātnieks, un sevišķi jau dabas zinātnieks, nu kur tu nu vēl ne fiziķis, ķīmiķis, arī biologs, dakters. Nu, dakters šāk zin, ka mums te, kā saka, es tās ādas tur vai ne, un tā tālāk, labi, tos kaulus tos var sataustīt jau tāpat vai ne, bet tur ir dieniņi, pēc tam izrādās, ka tur daudz kas cits arī ir iekšā. Nu, redziet, nu, dakters, nu, viņš skatās, kas ķermenim iekšā ir. Un tad viņš domā, kāpēc, kāpēc ir sirds, kāpēc ir plaušas, kāpēc ir tas, kāpēc ir smadzenes. Tas ir zinātniskais piegājiens. Veselo dalīt daļās. Un pierreiz tā ir sistēmiskā domāšana. Bet sistēma vispirms ir veselais. Veselais sastāv no daļām, tā ir analīze. Ja veselo liek pie veselā, tad mēs taisam kaut kādu jaunu un paceļamies hierarhiski vienu robu augstāk. Tūlīt būs piemērs šeit. Nu, šeit šī te bildīte rāda, te ir tas izvēlētais ķermenis, nu, ten ir sajūtamajā, reālajā pasaulē. Tad es viņu sajūtu, izjūtas veidojas pēc tam. Izjūtas, jūtas. Nu, patīk tev tas puļis. Tā ir tava jūta, tavas izjūtas. Tur sajūtas vairs nestrādā. Tu taču viņu neredzi. A tu naktī miegs tev nenāk. Tāpēc, ka tas viss ir tā sajūšana ir bijusi jau. Tu esi viņu redzējis. Viņš tevi nobučojis. Sajūtas. Un pēc tam ir izjūtas tēls, mākslinieciskums. Redziet, ko interesanti. Tos piemērs es tāds paņem, pastos jums acītrus, viņš tur, un es tā jūtu, ka šitie var tādu piemēru var piemest klāt. Bet pamatā tās pamata idejas visas grozās ap ļoti vienkāršām lietām, struktūrām. Tātad te ir tās sejas domas, un šeit mums ir, te ir tas ķermenis, un te ir šī ķermeņa atveidojums manā doma pasaulē. Nu, es viņu nu, uzzīmē kaut kādu apaļu ar tādiem nopaļotiem stūrīšiem kvadrātiem, tā ir sistēma, re, šitas. Bet šī sistēma atbilst šim te ķermenim. Ķermenis ir ķermenis. Es viņu sajūtu. Un pēc tam, tad te man viņš atvedojas kā sistēma, te ir tā doma pasaule, un tā ir viena no domām, viena no ķermeņu atveidojumiem šeit. Ja šitā bija mana māmiņa šeit, tad šeit man ir domu māmiņa kā sistēma. Bet te jau man šitai sistēmai apkārt ir citas sistēmas arī galvā. Nu, jums ir doma par savu māmiņu. Nu, 90. gadījumu tur arī ir doma par tēti. Par vectētiņu, vecmāmiņu. Tas nozīmē, ka galvā jau ir daudz domu, un katra doma ir sistēma. Un te ir šī izvēlētā sistēma, un šeit ir citas sistēmas, kas ir ārpus šīs sistēmas. Un sistēma ir iekšējā vide un ārējā vide. Lūdzu. Ķermeņi makro pasaulē. Kādi ir? Cieti, šķidri, gāzveidi. Plazma liekat mierā, tas ir speciāli gadījums. Makro pasaulē, nu, labi, tās lodvēt zibeņu un vispār zibeņu un tā tālāk, bet tie ir drusku tādi egzotiski atsevišķi gadījumi. Makro pasaule ir vielisku ķermeņu pasaule. Vielisku ķermeņu. Kas ir vielisks ķermeņš? Tas ir tās ķermeņš, kas ir būvēts no atomiem. Ziet, ka mēs nonākam vai plazmām un tā tālāk, tur jau piedošana ir nātām, vai es tur nav, tur ir visi, tur ir plazma, tur viss ir lādētās daļiņas, tikai tur neviens ātams nav, viņš jau ir nojums, tur tikai plika kodola un plika elektrona kaut kur skrājiet. Ātām nav. Nu, labi, neiesim jau kaut kur iekšā, bet tas ir pamatskolas visi jautājumi. Šķidrais gāzvietas cietais. Trīs veidi ķermeņi. Nu, re. Un tad tos ķermēs, tad mēs viņus te atveidojam. Un tā mums tās domas rodas. Tā. Un tagad skatāmies uz to struktūru, tā ir tā. Domāšana ir kā atbilstoša kārtošana doma, daudzveidīga sistēma veidot, kuru raksturo sistēmas īpašība struktūra. Universālākā ikvienas sistēmas, sistēmas ir galvā, pēc tam labi sistēmas augstat arī trolejbus tramvai, pašai galvā. Ikvienai sistēmai ir struktūra, kurš nozīmē, ja mēs paskatāmies, kas ir lācītīm vēderā, nu tai sistēmai, tad tur ir sastāvdaļas, un tā sastāvdaļas ir kaut kādās savstarpējās attiecībās. Tā ir struktūra. Kāda ir ģimenes struktūra? Puisis un meitene? Ja, nu tas ir tikai pāris, nu divi ķermeņi ir pāris. Nu, kā ar sieviņu tur savstarpējās attiecības, tas ir tas, kā tas pāris turās kopā, ja viņš turās kopā, viņš varbūt gadīja rakstu, tur arī tur gadījās tramvajā, nostājās blakus. Formāli ņemot to pāris. Tantām ir, kur runā, zin ko, tu stāvē blakus tādām foršām puisim un runā. Nu, senos laikos kaut ko lauko saku, to vajadienī, tur bija ļoti jāuzmanās, kam tu stāv blakus. Bet tas ir nu, gadījās. Bet ja tu, tev blakus ir tava jaukā meitene vai puisis, tad tas ir pāris. Vai tā ir ģimene? Pat, ja viņiem ir laulības gredzeni. Vai man interesē, vai viņiem bērni ir. Ģimene ir tad, kad ir vīrietis sievieti un vismaz viens paštaisīts. Nu, ja ne, tad var kaimiņu sarunāt, ja arī var adoptēt. Adoptēt, vai ne? Bet vīrietis sievieti un bērns. Tā šo vārdu tradicionāli, tāds viņš ir saprasts. Tagad šo vārdu cenšās, nu, paplašināt, Būs arī robots, vai ne to, robots var aprecēties, vai ne, seksa robots, piemēram, vai dienī, vaļā no rīta līdz vakaram. Redziet, jūs sākat smērīt, mīļi rauti, tās jau ir tēmas, tās ir 21. Gadsimta tēmas. Man jūsu vecumā šāds te gājiem, protams, bija zaļa, zilie cilvēki, viņi bijuši, vienmēri bijuši, visu cieņu, tā ir īpatnēji cilvēki, visu cieņu, tā viņi ir. Nu, piedošana nevajag uzreiz, tāpēc to visu vispārināt un visus pataisīt pa zaļiem. Pašlaik jau notiek, ģimenes ir dot dīvaini veidojumi tagad, un ar ko tas viss beigsies, jūs jau vēl daudz ko redzēsiet. Un jūs pašiem būs jāpadomā, vai jums būs ģimene vai nebūs. Man liekas, ka cilvēkam vajag darbu un ģimeni, neko vairāk. Protams, viņš dzīvo apkārtējā vidē, jo tur ir draugi, rādi, paziņas un tā. Bet normālam cilvēkam vajag darbu un ģimeni. Nu, jums noteikti pirmkārši laikam tā, ka pie darba ir jātiek, bet nu jūsu vecumā jau vajag bišķiņ tā paskaties pa labu, pa kreisi arī, kā saka. Vai tu nebūtu, kā saka, kāds labs cilvēks, ar ko varētu veidot ģimeni? Bet jums kādu puisi ņemsiet? Jums būs izvēle. Kādu puisi ņemsiet? Pa vīru! Nu, tādā nozīmē, nu, ja vīrs, nu, tad taisīs bērni. Mans padoms, Andropoli padoms. Es to nevarēju jūs gados pateikt, bet man šobrīd ir padoms. Mīļie draugi, ņemiet, nu, protams, to labāko un tādā. Bet labākais puisis būs tas, kurš būs labākais tēvs jūsu kopīgajam bērnam. Āmen. Viss. Man interesē, vai viņam bija bērnis. Bet, ja ģimene veido... Man liekas, ka tas ir pats galvenais. Un zēni, tas ir tāds otrādi. Meitene varbūt ir forša vai ne, tur tā, visādās tur tādā citā. Bet vai viņa būs labākā māte mūsu kopīgajām bērnam? Es ar to kopīgo bērnu, viņu var paši taisīt, var arī palienēt. Tur ir varianti vēl. Bet cilvēcīgais moments, ka ir šis bērns un bērnam ir vecāki. Nu, bioloģiskie vai nu, izņēmumu kārtā nebioloģiskie. Kas ir? Tie ir ķermeņi. Dīvaini, jā, ģimene, ķermeņi. Jā, nu cilvēks, jā. Kopsaistība. Jā, ģimenes īpašības. Turās kopā, neturās kopā. Kāpēc vispār turas kopā? Nu, mīļie draugi, pietiek. Es trusi jums sakal tā. Jūsu vecumam ārkārtīgi nopietna tēma. Godīgi sakot, tā jābūt jau agrāk risināt, tā jau ir. Tas ir vipadsmitnieku laiks. Nu, meitenes, ka jūs nopietnāk drusiņ straujāk pa zēniem, tā tas ir, nu, tā līdz šim novērots, ja? Un kaut kur ap 16 gadiem jau ir ļoti rūpīgi jāizrunā, nu, tādas arī tēmas, ko agrāk vai dieniņ, pa to visu runāt un tā tālāk. Cilvēki vienkārši dzīvo virsū daudz nedomādami. Un nedomāju tāpēc, ka nekādas dižās skolas jau arī nebija mūsu senčiem. Nebija jau mums, nekā saka, diži ķēzari, un mēs te galvos neesam nekur bijuši mūsu vecāki, vecvecāki. Bet, nu, kā bija, tā bija. Nu, re, un tāpat tas ir pa to struktūru. Struktūra ir nekas cits kā īpašība, un tā ir fundamentāla īpašība. Ikvienas sistēmas galvenā īpašība. Un tagad skatāmies, kā mūsu apziņā, labi, domu pasaulē, kā veidojas domu struktūras. Ir lielā doma, un tā lielā doma sastāv no mazām domām. Struktūras raksturo dotās sistēmas uzbūves formu. Tātad, ikvienai sistēmai ir saturs un forma. Saturs ir, nu, tas, es nepaskaru, nu, saturs, nu, kā tad tur sastāv? Un kā tas viss ir noformēts? Es jau savā sonāru varu salikt tagad to projektoru tā, to šitā. Nu, es jau noformēju. Es zinu, kā man kas kur jāsaliek ir, lai es arī somā varētu visu to, ko es katru reizi uz lekcijas stieku šur, lai es varētu atnest. Saturs tam man ir, un pēc tam man viņš jānoformē. Jāpiedot formu. Citādi es to visu sabāžu kaut kur. Paķer visus, man tagad daudz pirkstu roku nav, bet es salieku somā. Mīļa draugtāja sistēmas sintēze. Tā kā jūs sakrāmējat savu somu, jūs sintezējat, jūs vispirms padomājat, ko es vispār tur likšu iekšā saturs, un pēc tam, kā noformēs to saturu. Sviestmais taču nevar uzsmērēt laikam arī, es, bet to mēs tā neviens klāt īpaši nedomājam. Bet ja mētens kaut ko piedomā, kā saka, pie tā pārsteigšu to savu puņas ar interesantu torti, vai ar interesantu, kā saka, nu ēdienu, nu to noformēm, Nu, miņa draugi, visu cieņu, nu tā ir ikdiena, nu sistēmiskā domāšana, nu izdomāt kaut ko tādu struktūru, visam tam galda servisam. Fantastiski. Atnāk šalsiņš, johardi, ja man būtu šāda te meitenes, ja būtu forši, guļi, forši bērns, kā viņa koncentrā manna būtu. Jā, bet kā tu pats esi plenis, ko alas dzērēs. Nu, sākās domāšana. Sākās domāšana bez gariem pādariem. Tikai bišķiņi man tā padomā. Tā. Formālās struktūras. Sāksim skaidrojumu ar norādu uz mūsu veidu un domu struktūru. Parasti vislabāk piemērotajām formālajām struktūrām. Un, miļie draugi, es jau šodien pieminēju. Formālā formas ģenialitāte. Tā ir matemātika. Tur ir formas. Tur ir formas. Nu, viss uzskatāmāk neapšaubām tā ir ģeometrija. Nu, pēc tam arī tur tās ir bijusi sarežģītāk, tās formas būs varbūt funkcija, piemēram, tā vai citādi. Tur tā ir forma, zinām, mērā kā saistās kopa elementi. Bet šeit ir forma, ģeometrija. Bet tā ir formāla. Un paskatieties tā. Tiek ņemtas vērā formālās domās zinās matemātika. Punkti un līnijas. Sakiet, kas matemātikā ir tā kā ātoms. Nu, ģeometrijā, teiksim, jā. Fiziķiem ir ātoms. No ātomiem uztais, nu, ja vajag molekulas, pēc tam no molekulām kaut ko, un beigās pat cilvēks var iznākt, vai ne? Kaut kas super sarežģīts. Bet, nu, viss pārējie tur kaut kādu datoru, un viss, tas viss ir vienkārši, un tāpēc tur ir liels progress sasniegts. Bet matemātikā punkts. Punkts. Nu, ko mēs ar tiem punktiem varam darīt? Nu, ja viens punkts, ir viens punkts, nu, nekās interesants. Bet ir divi punkti tagad, ko? Paklau, bet ir trīs, četri, kas veidojās līniju. Bet līnijas varbūt taisnes un līgas. Es to tālāk neiešu. Nu, te visi tie ir pamatskolas, maza bērna, domgājumi, viņi visu to saprot, viņiem patīk to nostiprināt ar viņiem, kas strādā šitā. Es nevietošu nekad kaut kāds matanalīzes, nu, tur, no matemātikas speciālos termins, un tā, tur runās, ka vienkārši, reku, punkts, nu, vēl viens punktiņš, kā bijis gāja skolā mācies, punktiņš, punktiņš, domazīme, kas tur ir ritentiņš vai ne, un tā tālāk. Nu, to, man liekas, jūs smaidat redzēt, nu, tā ir klasika. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs sakam spēlēties ar šādām zīmēm, un pēc tam smaidam, jo aiz tām zīmēm mēs jūtām kaut ko. Domazīm ritentiņš un smaida visi. Tas ir izjūtas. Tas ir mākslinieciskums kaut kāds jau. Tur nav nekāds teorēmas jau jāpierāda. Nu, ne. Un tagad tātad, te ir punkti. Nu, varbūt punktveida doma arī tāda. Punkts, nu, Vienkārši punkts. Doma kā punkts. Ziniet, mēs sakam, ka domā izejas punkts. Dažreiz tā saka, izejas punkts. Nu, var gadīties tā situācija, ka nekā vairāk pirmā brīdī nav, ir viena doma. Nu, labi, ņemsim to kā punktu tad. Bet tad atradīsies vēl viena doma, un no jau ir divas domas. Un kas no divām domām iznāk? Kas matemātikā iznāk? Tas jau ir taisnas nogrieznes vismaz. Nu, jebkuras līnijas nogrieznes, vai taisna vai līga. Piedodiet, ja jums ir divi punkti. Tur vien neko nevar pateikt, parasti uzreiz ņem, īsāko ceļu no viena punktu uz otru, un nu var jau tur vilkt uz riņķi, kurš tam šķērsām, bet parasti nedara. Tur jau sāk diferenciāla geometrija veidoties, bet tu zinies, ja matemātikas, re, te ir viens punkts, te ir otrs punkts, tā ir līnija, te ir daudzi punkti varbūt vēl, bet ja man no to video nav, bet man ir tikai divi punkti, tā jau ir diāta. Viena doma un otra doma. Divas domas. Ģeometrija nav. Šeit pa ģeometriju nerunā. Bet telpa jau, telpas iedzins, parādās arī doma, pasauli telpa un tā tālāk. Stop. Redz, ko viena doma, redz, ko otra doma. Ko nozīmē līnija? Tie varbūt ir visas citas pārējās domas, kas, ir, kas sasaista šo domu un šo domu. Un visas šīs te schēmas, kuras es jums rādu tagad, tur visur būs tā. Katras šitās visas ir figūras, tā viņas matemātikā sauc, kvadrāti, trīs stūri un tā tālāk. Kas ir punkts? Punkts ir viens stūrs. Kas ir divs stūrs? Šitas ir divs stūrs. Kas ir trīs stūrs? Tas ir trīs stūrs. Tas ir četrs stūrs. Jā, nu labi, ja vēl taisnē, viņas sauc pa kvadrātu. Daudz stūrs. Un ir ļoti, ļoti daudz stūri. Kas tad ir? Tad ir riņķa līnija. Nu, viņa ir cilvēks, nu, tas ir elementāri. Šitā ar bērniem paspēlējies. Aizēj pat pie palēģiņiem kaut kuras kā 3., 4., 5. Klasi. Parādi to, to šit. Tas ir interesanti. Tam bērnam pēkšņam kaut kas sāk galviņā kustēties. Dabas māte ir ielikusi jau kaut ko tādu iekšā. Viņš jau dabā kaut ko tā jūt, ka tas ir taisnis, tas ir līgs. Tas ar to ir kaut kā saistīts, bet tas ir jāpaceļ uz apzinātu līmeni. Un tā ir tā pacelšanās no tiem novērojumiem. Pacelšanās tad ir iebīgajā teorijā, kuru sauc par ģeometriju. Un tā vēl nāks algebra. Nu, bet tas ir šis skaists process, tikai nevajag sabojāt ar nemākulīgu pedagoģisko procesu. Un vecāki bieži vien jau savus bērnus sabojot, tāpēc, ka vecāki paši bieži vien ir slikti skolā gājuši, slikti izglītību baudījuši, no bērnu uztaisīt, ko tur var taisīt, tur jau nekā teorēmas nav jāpierāda, ņem un taisa, un pēc tam brīnās, nu ko tā lai dar tagad ar to bērnu. Viņi, nu es gan redzēju, jūs palikāt paīgi nopietni. Jūs ar kolosāli cilvēki, jā. Es pilnīgi redzu, kā jūs. Tāpēc, ka citā publikā šeit būtu pavisam cita reakcija. Nu, un tādā man ir formālās struktūras, un man atliek tikai te, ko ir līniju, krustpunkti, nu gali vienai otrai līniju, tādīs krustpunktos ielikt domas. Te nekāda doma nav. Tas ir tāpat kā divreiz divi, vai divi suņi reiz divreiz. Bet lūk kāpstu. Un jūs redziet, te jau ir mana doma struktūra, nekur tāpēc. Viens, divi, trīs, četri stūri, nu, kvadrāts nav, taisa stūrs nav, šķīp stūrs tas ir, nu, trapeci, viņi savs pa trapeci. Bet, ja ir jēga, un šai te līnijai ir jēga, te ir viens punkts, otrs punkts. Es paceļos no prakses uz teoriju, te ir viens punkts, otrs punkts. Pa vidu ir izziņa, un tur ir tie daudzie punktiņi iekšā, jo izziņa sastāv tas process vēl no punktiņiem. Nu, mīļie draugi, man iznāk ģeometrijas stunda tagad. Bet, mīļie draugi, jūs esat tam gatavi. Tikai, manuprāt, tam vajadzēja arī priekš jums, tas varētu būt bijis stingri agrāk arī parādīt. Nu, to ne tikai pliko matemātiku, bet te plikai matemātikai to dzīves sulu klāt. Nu, labi, tātad tās ir formālās struktūras. Un Amerikā toreiz esot... Man pieleca jautājums par kristālu struktūrām. Jo es esmu mācījies un studējis un skatījis, nu, padomu savienībā izdotās kristalogrāfijas grāmatas par kristālu struktūrām un tā tālāk ļoti augsts teoretiskā līmeņa, viss zalīdi, viss tā kā vajag. Bet Amerikā man pieliec, es paklausījos tur lekcijas, paskatījos viņu materiālus, un viņi strādāja, godīgi sakot, šitā. Viņi paņem, skolai bijuši tādi kubiņi visādi, nu, tās struktūras modeļi, ja? Nu, ķīmijas stundās, fizikas stundās. Un tad es jautāju, ko tas viss, ko tie drāšu pienumi nozīmē? Tur arī ar drātiņām ir tādas bumbiņas savienotas, ja? Atceraties. Ja neņemsim kaut kādas DNS, tur visās sarežģītos, tur spiro. Nē, 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 vispirms vienkāršo tiksim galā. Nātrija hlorīds, nu nekas tur vairāk nav, nātrijas un klors, kubisks struktūra. Ja mēs izņemam ārā nātriju hloru un paliek tikai tās vietas, tukšas vietas, kuri ir jābūt tam nātrijam un hloram, tad mums ir kristaliskais rešķis. Tas nav kristals. Tā ir matemātiskā struktūra. Un to var brīnīties, kā dabas māte tos ātomus, viņa, nu ātomu paši, ne jau dabas māte tur viņas, kā saka, saliek, jā, bet viņa paši savā starpā tā miedarbojas, kad iznāk kubiskā struktūra. Un nātrijas klors, parastos normālās apstākļos, nu tur iznāk sit un ost, viņi vienmēr būs kubiskā struktūra. Kaštībo ūtens, nu molekula. Oi, un tad visi tie pekstiņi, ko tagad pastāstanī molekulā iekšā, bez maz jau tur, kas tur ir informācijas tāds un šitāds. Nu tā ir tukša runa. Runāt var, un ir cilvēki, kas tic. Nu labi, ja viņam pēc tam labāk miegs nāk, vai ne, viņš nomierinās. Tā ir psihoterapija, ļoti normāla. Ļoti normāli. Bet tā nav zinātne. Jūs neko neizdarīsit reāli pēc tam. Nu, pašlaik mums tā neatkarības atnāca, mums nobruka drusiņa cenzūra zinātniskai literatūrai un tā tālāk. Tas bija slikti. Jo nevajag jaukt cilvēkiem galvu. Nu, tagad lielā brīvība atnāca, nu, paši aiziet viss, kas tiek, ko sauc pa internetu, kas tik tur viss nav. Bet arī pašā laikā tur ir pērus. Un tas viss ir lielā putra. Nu, labi. Lai to putru tagad kārtot, redz, te liksim vienu domu, te liksim otru domu. Un tagad skatīsimies kaut kur. Tās ir plikās formālās struktūras. Nevis tā atļaujas prasa teikt pliks. Nu, kas pliks? Nu, nekas tur interesants nav pliks. Nu, viss vienādi. Kā apģēbis? Oji, tad jau parādās ar šrifts. Piedodīgs jūtat arī ar cilvēku, kas pat runā, ja? Nu, tas tā. Pirmkārt, atveidojot sistēmu struktūras, pastāv domu horizontālās un vertikālās kopsaistības. Redziet, nu, ir daži tādi momenti manās lekcijās. Es gribu pateikt lielu paldies, bet es neredzu, kādu brīdi neesmu redzējis Lauriju. Atceros, pirmajās lekcijās mums bija Laura Datoriča. Viņa man pēc tam atnesa avotu jaunu, un es jau paspēju viņu ielikt literatūras, nu, studējumu informācijas avotu sarakstā. YouTube'ā ir kolosāls lekciju kurs, crash course, philosophy. Tur arī fizika un vispār, bet crash course. Tā ir tāda, nu, kaut kāda kanāls tāds, vai, nu, kaut kāda daļa, kas YouTube'ā ir. Un visu cieņu YouTube'ā vienlieti tur saliek, bet, nu, protams, YouTube jau piedod to, viņš dod to vietni, kur ir likt. Bet tur tagad ir salikts ārkārtīgi daudz vērtīgi materiāli. Pašlaik man vēl jānomaina, manā blogā ir jānomaina priekšvārds. Viss tas fails jāizmet ārā, jo es tur ierakstīju vienu avotu klāt vēl. Paldies viņai. Un es atkal rodu, ļoti rādniecīgs tas filozofijas kurs un tas saturs. Bet tas stils, kādā to visu pasniedz stāst, tas ir atkal tāds kā tiem cienējumiem autoriem. Bet es zinu, ne šie autori dievi, pats dievs ir Landrampuls dievs. Mēs esam dažādi, no dažādām pusēm, bet mums ir kaut kas kopīgs visiem. Un man tas kopīgais ir, lūk, tas tā trapece. To jūs neatradīsiet citiem autoriem. Es neesmu atradis, ka tā stāstītu. Un vēl ir daži tādi momenti, tā ir mana dzīves pieredze, mīļie, labie draugi mani. Nu, es citādi nevaru, es vienkārši esmu godīgs stāst to, ko pats esmu sapratis. Izprats, un es uzņemos pilnu atbildību, tad, kad es par to jums stāstu. Nav tā, ka man jums jāskalot smadzenes. Nav. Un tāpēc te ir tā specifika. Un horizontālā, vertikālā kopsestība, nu, Andraukumi daudz uz latviešu valodā, man es esmu bijis spies izdomāt, nu, gan vārdus, gan to, lai izstāstītu to, nu, ko es biju jums izstāstīt. Un tagad skatāmies, ko nozīmē horizontālais, vertikālais. Horizontālās kopsestības, šīs kopsestības atrodas savstarpēji papildinošas atsevišķas domas. Stop, bet domas atsvaido ķermeņš realitātē. Tātad ir kaut kas realitātē, tad man ir tās domas atbilstošās, un ja divas domas ir savstarpēji papildinošās attiecībās, es to saku, tā ir horizontālā saiste, un es zīmēju līniju horizontāli. Es tāds ir zīmējums skatot, vienmēr ir jāuzmanās, vai tas ir plaknas zīmējums, jeb vertikālais, nu plakni vertikāli, vai horizontālā plakni vai vertikālā. Nu, tur ir vienmēr jāpadomā, kā ir domāts. Ikdienā tur daudz nedomā un dara, bet nu tā. Un nu man ir, nu, es vai nekā paņēmu šo te vīriets, sievieti, horizontālās attiecības starp šīm domām. Ko tas nozīmē? Nu, mēs taču varētu atkal tagad visādas jokas zīt un tā tālāk, mums nav laika tam visam, to mēs kā citreiz varam darīt. Bet kurš ir labāks? Ko to papildinošu? Kas ir sieviete? Sieviete ir cilvēka labākais draugs. Nu, saprotams, ka vīrietim, ja? Nu, sākās tad es, nu, smāju, nu, atvaino, nu, tu saprot, ka Andronkuls ir oponents šai domē, ja? Bet tu mīļš, nu, tā nedrīkst runāt. Runāt jau var. Tas gaiss novibrē, bet, nu, jēga kāda. Vīrietis papildina sievieti un sievieti vīrieti. Kur? Tāpēc, ka mēs visi dzīvojam. Vīrietis dzīvo dzīvi, sievieti dzīvo dzīvi. Redziet, un kā tur, nu, tur tālāk ievēdi, mums ir suga, jo cilvēks jau beigās ir dzīvnieks augsts attīstīts, nu, kaut kā suga jāuztur ir. Nu, tad tur vajag, kā saka, arī būt attiecīgām dzimuma attiecībām un tā, dzimuma attiecībām, redziet. Un nevis ar seksu mašīnu. Tam bērnam jānāk pasaulē. Tā ir daba. Daba. Šo dabu var piesmiet. Puh, 21. Gadsimtā noster visu šito. Nu, būs nosta, nosta. Civilizācijas jau droši vien ir gājuši vairāk reizi jau bojā. Aizies arī šitā civilizācija. Sasniegsim tādas tehnikas sasniegumus brīnums. Un pašpārvērtīsimies par robotiem atkal. Un, nu, čušam pa galam. Pēc tam atrakstē, atradīs datoru kaut kur miskastēs vai ne pēc gadiem tur 100 000 vai ne, un domās, kas tas tāds ir. Jo tur ir daudz dārga metāla, kur zels gabals būs sarūsējis, bet dārga metāls tur viņi būs. Tur viss domās, kas tas tāds ir. Bet tas viss tādām pārdomām. Vīrietis un sievietis savstarpēji papildi noši. Tā ir horizontālā. Vertikālās kopsaistības. Ir savstarpējā pakārtotība. Pakārtotība. Bet te ir runa par domām pašlaik. Nesākiet domāt, ka jums ir priekšnieks un jūs esat apakšnieks. Jā, jā, tur būs šī pati vertikālā kopsaistība. Vispirms jau status sarakstā un tā tālāk. Tā būs izdomāts. Bet, nu, tās domas atbilst realitātei vai dieniņ. Priekšnieks padotais ļoti pareizi. Darba devēs, darba ņēmējs, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā ir vertikālā gan domu, gan pēc tam arī tās realitātes vertikālā sakārtotība. Un tagad paņemam šo te jautājumu par to, par vīrieti un sievieti. Kā tad te ir īsti? Nu, viņi ir horizontālā. Nu, viņi ir vien savstarpēji papildinošas. Papildinošas. Tā. Sakiet tā, cik šī telpā ir cilvēku? Labi, cik te pirmajā rindā reku dzēnku jūs sēžat? Vispār ir, cik tur cilvēki ir? Ha, malač, jūs esat jau pieraduši, ka Andropuls prasa kaut ko ļoti vienkārši, tad droši vien, kad tā vienkārši atbilde, nu, nav īpaši gaidīta, bet ne, viņi ir pieņemami un visu cieni. Mīļa draugi, šajā telpā nav neviena cilvēka. Nav cilvēka. Parādiet man cilvēku. Jūs kāds rādīsit uz sevi, uz saviem draugiem? Es sapaklu. Es pieeju klāskatos. Puisis. Meitene. Meiteni. Meiteni. Puisis. Labi, tur dators. Nu, dators man neinteresē. Man interesē cilvēki. Šie te. Tie, kas kustās. Kur ir cilvēks? Bet ir tāds vārds. Ir. Ir tāds vārds Dievs arī, redziet. Tikai jāsaprot, ko tas vārds nozīmē. Liksim pašlaik Dieviņu malā. Dieviņš starp mums nav laikam, jā. Bet te ir puiši meitenes, kuri cilvēka, cilvēka nav. Mēs varam radīt domu. Un tagad tā, jā, meitene, viss sievišķīgais, kas tev ir, nav vairs. Nu, kāds kauli paliek? Nu, kaut kādi kauli paliek. Nu, ja tur ir kaut kāds, nu, es nezinu, kāds ir sepā īpaši sievišķi kauli. Es nezinu, anatomija, viņa daktera paskiet, vai sievietē bija kāds kauls tāds, kas nav vīrietiem un otrādi. Nu, labi, droši vien, ka nav. Es nevienu par to, ka ir izņemts, jā. Tātad, mēs varam cilvēku tā noņemt, ka ir kaut kas tāds, kas ir kopīgs abiem. Un tad to sauksim par cilvēku. Bet mēs varam atrast, kas ir kopīgs starp puisi un meite. Vai dieni, mums taču ir doma, kopīgas domas tik daudz. Kopīgas intereses. Mēs esam partneri darbā kaut kur, jā? Nu, kolēģi darbā. Mums taču ir tik daudz kopīgs. Un tur galīgi nav svarīgi, vai tu esi puisis vai meite. Tās ir vienās meitenes cilvēku tiesības, sieviešu tiesības. Zēni, arī vīriešu tiesības starp citu. Šī ļoti nopietni. Un kā tad mēs sakam, var runāt par sieviešu tiesībām, cilvēkām, vīriešu, un cilvēku tiesībām, un juristi jau runā par cilvēku tiesībām. Un ja tā sievietē tās cilvēku tiesības, kā saka, tiek obižots un tām vīrietiem ar, nu tad, bet tā ir pacelšanās uz kopību kaut kur, tā ir trapece arī starp citu, trapece visu laiku pacelšanās. Mēs paceļamies uz vispārinājumu, un cilvēks, vārds cilvēks ir jēdziens, Dabā cilvēka nav. Dabā ir puiši un meitenes. Nu, aizie aptausti, apskati, paklaušini. Nē, tas ir vīrets, tā ir sieviete. Bet var atrast to kopīgo. Un es domāju, ka nu ir cilvēki. Kas tā ir? Tā ir domāšanas tehnoloģija. Mīļie draugi, jūs jau to sapratāt. Tikai mēs par to ikdienā nepadomājam. Ikdienā. Mīļie draugi, po otrdienā mums nav ikdiena. No puspieciem mums sākās līdz sešiem neikdiena. Un tad mēs aizjām tā drusiņu neikdienišķi pēc tam. Nu, es nezinu, kur jūs ejat, vai skafūzi, vai kaut kur, vai pa parciņu vēl pastaigāt, vai to, nu, es nezinu. Bet es par jums vēl ilgi domāju. Ko es jums sastāstīju, kā? Kāda reakcija kaut kur bija? Nu, ne. Vertikālā, horizontālā. Un tas zīmē šādas te schēmiņas, un es tagad paskaidroju, redzēt, vīrietis, sieviete, cilvēks. Trīs vārdi, un mani ir sastruktūrēti. Horizontāli un vertikāli. Tas ir tikai viens piemērs. Ja es būtu skolā, nu, tur es strādāju tos 8 gadus pie baušķiniekiem, visu gadu skolas gadu. Tad bija praktiskie darbi, bija man uzdevumi, vai ne? Es devu dažādas tās uzdevumiņas. Un skolnieki, viņi ar lielu interesi to visu veids. Teiksim, es viņiem devu, kāds ir, uzzīmēt struktūru tādu, sasaistīt tās domas tā. Man nevajag viņiem gramatiku mācīt. Man viņiem nevajag ielikt iesubrīt kaut ko. Bet viņi, kā saka, viņus aizrauj domāšana. Tas ir fantastiski. Un skolā galvenais, kas skolniekus nokauj, ir tas, ka nokauj viņa domāšana, viņa garīgo darbību nokauj. Viņa šajā sāk zubrīt. Nu, tu var uzrakstīt programmu tam datoram, jokaidi, un viņš jau tikai to gaida no tevis. Bet reālā pie dzīvu cilvēki jau, ne, nu, programma var noderēs, protams, plāns saskaņots un tā tālāk kaut kas. Bet dzīvais cilvēks ir pavisam kas cits. Tā, labi. Horizontālais, vertikālais. Nu, šeit, manuprāt, komentārs pat nevajag. Decimālā skaitīšanas sistēma. Viens, 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 viens. Nu, ir kārtas skaita arī, jā. Ja? Viens, tas pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais. Nu, domas, jā. Ja? Desmit domas. Nu, jauki. Kā skolā dar, nu, tas skaistāmie tie, skaitāmie irbulīši vai kaut kas, nu, kas tur nav. Nu, tā taču ir atsies skolas matemātika. Pirmsākumā atceries bērndārs savā laikā, kur jums, ka droši vien teica, mammīti gadījušies, kas mājās jau šito visu izspēlēja ar jums. cik kolosāli jūsu domāšanas attīstība tur sākās. Un tagad, ja es tos vienu tos desmit visus paņemu un ielieku kastītē, vai maisiņā, galuciet, man ir kas? Man ir sintēze, es tos atsevišos desmit salieku kopā, nu tur tā miedarbība ļoti prasta, vienkārši maisā iekšā galuciet, tur viņi tur viss ir iekšā un ārā netiek. Vieninieku horizontālā kopsaistība ir, viņi viens otru papildienteni kastītē vai maisā, un kas tas ir? Tas ir viens desmits. To sauc pa desmit. Kas ir viens desmitieks? Nu, parādāt bērnam 10 eiro tagad. Nu, kas ir 10 eiro? Es tāp citu daudzos gadījumos šeit ir ļoti pētīgas atbildes. Viņi nesaprot, kas ir 10 eiro. Viņi neredz to saiti atpakaļ uz leju. Paradoksāli. Kas ir noticis? Grūti pateikt. Kasas meitenes? Kasas meitenēm jāprot tikai ieskanēt, vai ne? Mašīna visu izrēķina, drusti naudiņu jāprasīst, lai izdot. Kaut kas jārēķina tur ir. Nu, ar faktiski diez, kas nav jārēķina. Un pamazām, pamazām mūsu domāšana ļoti spēcīgi mainās. Toreiz Amerikā es atceros, bija kalkulātori parādījās. Nu, priekš mums tas bija kaut kas augstākais sasniegums. Toreiz pirmo reizi aizgāju uz veikalu, skatos, iet forši, nēģeriet, tur stum ratiņus jau tos, nu tā kā tagad mums pierasi mazais melnais nēģerīns sēž iekšā ratiņos, tur stum. Un visu laiku tā, pieiet, paskatās, aha, un mazajā, nu, parastajā viss vienkāršākajā kā kalkulātoriņā, nu tāpēc viņš nav skaitļojamies, bet kalkulātors, rēķina mašīnī, apsēst cena, ieska. Un es tā skatos, nu, ja redz, ko interesanta dzīve. Nu, tādēļ jau mēs to var nedarām, bet tā vai tā. Kaut ko sametam iekšā, nu, pēc tam to visi tur saskanē iekšā kasas meteni. Es zinu, kā dzīve mainās, bet tā ir tikai tāda māja pamazam. Ar ko tas viss beigsies, tas ies viss tālāk. Tur ir ārkārtīgi daudz kas progresīvs. Atkrīt arī neinteresanti dārbi tur sēdēt, skaitīt, bakstīt. Bet paklopiet, ir cilvēki, kuriem tas būtu bijis liela bauda. Darīt šo vienkāršo darbu. Ar tagad robots atņem šim vienkāršam cilvēkam šo darbu un šo vienkāršo cilvēku padara par, nu, par bezdarbnieku. Nu, kas pēc tam notiek? Nu, mīļie cilvēki, bez ģimenes un bez darba, ja abi šie varianti ir, tie ļoti bieži beidzās nevis ar bomzību vien, bet ar pašnāvībām. Oi, es ļoti atvienojos, ja kādam nenāks miegs šovakar. Nevajag, ne, guļat mierīgi, jo ar jums viss būs labi un tā tālāk, bet, mīļa draugi, dabā tā ir, nu, šī nekad ir maz sabiedrībā. Tā ir. Bez ģimenes un bez darba. Nu, bez darba, bez maizes un tā tālāk. Bez ģimenes tas nozīmē viss tas emocionālais, kas ir iekšā. Viss tas, ko... Un ja ģimene nav bērns, tā nav ģimene. Tā nav ģimene. Divas zilos cilvēks viņš var laulāt, reģistrēt, bet nevajag to saukt par ģimene. Citu vārdu vajag izlietot. Vai dieviņ, nu, lai būtu. Nu, noformēs šīs cilvēku attiecības, nu, pāris tur, mantojums un vispārējais, nu, tā. Stop. Domājot, tā jūs paudz problēma. Man tā, manā mūžā tas tā nebija. Nu, vēl vairāk tāpēc, ka es bišķiņ akademiskā zināt, saprindās tur galīgi šādi jautājumi nepacēlās. Bet apkārt jau tas viss bija. Un es jau tikai ar molekulām un atomiem nenodarbojos beigās. Es sāku strādāt ar cilvēkiem, un redzētu, ko es esmu tagad nonācis pie cilvēkiem. Es nestāstu jums par atomiem molekulām, par ķīmiskām saitēm un tā tālāk. Tui, man tas godīgi sakot vairs nav interesanti pat. Jo tas ir ļoti vienkārši. Es tam esmu gājis cauri. Visu cieļu. Nu, ne. Redzētu, viens desmits. Desmit, desmit, viens, simts, un tā tālāk. Tā, ņem ir šito, to var sadalīt vēl sīkāk. Nu, tie ir daļskaitļi skolā, ja? Paņem vienu veselo, nu, sadalīsim vispirms āboli divās daļās, ne uz pusēm. Jo uz pusēm tad ir spēlīt, kurš tur lielāks, mazāk lielā pus, mazā pus, tāpēc. Divās daļās, nav svarīgi, vai kura daļa ir lielāka vai mazāka, divās daļās. Nu, tā viss ir, taču tā ir pirmā klase vai pirmskola. Un tas nedrīkst pazust arī tur. Bet, ja tagad atnāk no pirmās, otrās, trešās klases, kuri tagad bīda uz datu, uz, nu, šitiem te smalkajiem datoriņiem, mazajiem telefoniņiem, visu šito. Ar ko tas viss beigsies un kā cilvēki attīstīsies savās domās tālāk? Neviens jau mēs nezinām. Nevajag it kā paniku celt, bet nevajag būt arī drusim tādā eiforijā vai dieniņ, liksim bedrē, tikai vajag piedziedāt arī nākamo pantiņu. Nes, kas mūs tur ārā vilks. Saliksim bedrē, jā? A, kas ārā vilks? Atkal palikāt domīgi. Mīļie draugi, šīs te lekcijas, viss, ja pagājušā lekcija nebija vairs, viņa bija smaga. Jo es jums bakstīju, kā saka, diezgan daudzās visādās vietās, un tur bija, kā saka, ko padomāt. Bet, nu, ko gribējāt, to dabajāt. Atnācāt uz tādu studiju kursu. Es dodu labāko, ko es jums varu dot. Bet labākais ir arī ar pipariem un sāli. Tur pat cukuriņš ir. Vai dienī, vai tas cukuriņš nebija? Bija arī cukuriņš. Nu, lūk, tas viss ir skolā zināms. Tā, un pašās beigās, otrkārt, tā ir cēloņa seku sakarības. Tās ir atkal starp domām. Ir viena doma, ir otra doma. Un tā viena doma var būt cēlonis, ka rodās tā doma. Tā kā tā viena doma ir kaut kas reāls dzīvē. Oh, man ir automašīna. Labi. Ah, man ir motocikls. Nu, tad tās jau ir. Kas? Bet, lai to motociklu jeb otrādāk, man ir motocikls, man gribas mašīnu. To motociklu es pārdod, dabūju naudu. Fakti, tas motocikls man it kā cēlos, caur viņu es varu notikt pie sekām, es varu aiziet tālāk pie auto. Pieliekot klāt. Domas ir kopsaistības, un šī gadījumā cēloņu seku kopsaistības ir tās kopsaistības, kur daudzi cilvēki šīs kopsaistības nevelk. Viņiem vienkār tas neinteresē, un viņi iespiež kājas grīdā, un kā mans bērns nogāžas veikalā zemē, es gribu, man vajag. Mazam bērnam dievdēļ tikai ne ar kopsaistībām, ar cēloņu seku sakarībām, kaut kāds teorijas viņam sāstīt. Nē. Bet pamazām jāapstāst, mīļie draudziņi, nu, naudiņu vajag, nu, naudiņu nav, naudiņu jānopelna. Nā, bērns saka, pakalko tā teikt, nu, tev tukši ir karta, bankas karta, nu, aiziet tur pie automāta, paņem to naudiņu, ko tu muļķēji strādā. Tā ir mūsdienas situācija. Manā vecumā vidusskolā argāja strādāt, tāpēc, ka vajadzēja, nu, tas ir tabiski. Tagad ir savādāk, es nesaku labāk vai sliktāk. Savādāk. Un jūsu dzīve arī daudz, kas mainīsies. Kā mainīsies? Nezinu. Jums taču ir savas galvas uz pleciem. Es tikai varu ierosināt tā. Parādīt dažas tādas, divreiz divi tādas reizrēķina formuliņas kādas, nu, lai jums labi veicās. Nu, sekas. Nākamā brīdī tās ir sekas no kaut kādas saistības. Bet šīs sekas pārviešās par cēlo un izsauc nākamās sekas. Tās ir cēloņa sakarība ķēdītis. Bet, mīļie draugi, ķēdīti ir ķēdīti vienai zoni, kur elementi viens. Bet var jau būt tīkls. Un tīkls var būt trīsdimensionāls. Sapratāt? Nu, zinēja, ka tīkls tas ir visnāk bezmaz, jā? Nu, zinēja, ka tīkls gan arī ir. Nu, faktiski viņš ir trīsdimensionāls, jā? Kas zinēja, ka tur nopina visu šito. Nu, šīs tīklos, tās ir mūsu doma tīkls arī. Un jāveido tādi doma tīkli, kāpš jau nu mums katram vajag. Visa cēlonis ir visa kopsaistība, redziet. Visa atrodas kopsaistībā. To mēs jau runājām. Tur ir kaut kāds tekstiņš, drusiņ to var palasīties. Un beidzot, te nav gari, ko runāt. Sistemoloģija ir lietušķā sistēma teorija. To mēs vēl runāsim visu, kā saka, pēc novembra. Līdz Ziemassvētkiem, par atsevišķām lietām. Bet pasliet, veselais. Tā ir sistēma teorija. Es jums parādu tagad, sistēma teorija, tas ir maiss. Un es to maisu attaisīju šodien vaļā un pastīju, ha, es, ka tur ir trīs pamat vārdu, pamat jēdzi. Tas ir tenī maisā iekšā. Ja viņas tos vēl sāks vērt vaļā, tur, nu, aiziesim dziļumā. Tas ir tā kā dalīto veselo. Desmitdaļas, simtdaļas, tūkstošdaļas. Es jums parādu tikai to principu. Veselais dalīšana daļās. Un ja veselos liek kopā tā, tad var iet uz augšu. Tā ir domāšana pa vertikālu un horizontālu. Veselais tā ir sistēma teorija. Daļas. Tās ir, lūk, šīs te daļas. Tās ir sistemoloģijas. Tā ir izglītības sistemoloģija, tā ir tāda psihosistemoloģija, tāda. Līdz šim bija tā, ka tās visas sauc par sistēmu teorijām. Un tad dažreiz ir tā, tu nevar saprast, tur vienam ir tāda sistēma teorija, otram tāda. Bet tu paskaties, tas viens ir inženieris autorūpnīcā, tas otrs ir pārtiks tehnoloģijā inženieris. Tā sistēmiskā domāšana viņiem ir abiem. Bet viņi stāsta tos, sakārto to domāšanu, teiksim, pavārs stāsta tādiem piemēriem un gadījumiem, kādi pavārmākslā. Tas autoinženieris klausās, nu jā, nu paklau, nu man ir mašīni jābūvē. Un te ir tā nelēma, ka vispār izlietošā skolā mēs neiedodam to kopsaucē, mēs neiedodam to reizrēķina tabuliņu. Bet nevis formāli iezubrīšanai, bet ir jāpaceļas līdz reizrēķina tabulai. Un pēc tam, jebkurā dzīves situācijā, nu reiziniet, divreiz divi, nu divus kaķus ar reiziniet divi, divus suņus reiz divi. Dzīvi kā vajag tā darat. Un ar to sistēmisko domāšanu akurā tāpat. Tā, ka jūs sapratīsiet tās lielās sistēmiskās domāšanas pamats sakarības, nu taču katrā jums ir sava dzīve, un jums tur viss būs okidoki. Tā. Te ir smuka savās kopā, domāšana par domām, domāšana, doma struktūra veidošana, tā ir sistēma teorijas sūtība būtība. Sistēma teorija jau vienreiz pateicu, un sistēma loģija ir lietušķā sistēma teorija. Un cik ir pagājuši? Nu, vismaz, ja mēs ņemam ievadu tagad, es ievadu nobeidzu pašlaik jau, ja? Nu, tad, tad ir ievadā divas lekcijas, nu, tas ir tāds mezgls priekšā it kā. Bet, mīļie draugi, tas viss ir jums jālaiž caur sevi. Es esmu šeit trokšņojis, runājis. Jā, jūs esat visu dzirdējuši. Ja tas viss neiet pašiem caur jūsu nostiprinājumu un tā tālāk, no šī viedokļa es esmu slikts skolā, bet es jau esmu augsts skolā. Man nav jādod jums kontrolēt, man nav jāatprasa. Bet tas ir viss jūsu pašu ziņā. Skolā jau projām ir zubrīšana. Augsts skolā nav. Tā, nu re, dzīve. Nu lūk, dzīve ir liela doma, dzīve sastāv no cilvēkdarbībām daudzām. Ikviena cilvēkdarība sastāv no izziņas apdomas rīcības, un mēs tālāk palaktīsim, ka izziņa sastāvies vēl no trim daļām. Sīkāk neiesim, bet tur iesim dusiņ dziļāk. Nu, mīļie draugi, jūs šeitā apmēram struktūru varat, tagad es parādīties, kādi tā, tāds hierarhiskais koks tāds ir. Nu, tā ir domu karte. Es jūs iepasīstināju ar domu karti. Sākumā ar pliko matemātisko tādu zaroto struktūru it kā, noņemiet vārdus nost, bet nu pieliku vārdus klāt, nu jau iznāk kaut kas tāds saturīgs. Nu man nav tikai kubiskais režis, bet man ir nātrie florīda struktūra. Ha, tā ir reāla lieta. Nevis tikai kristaliskais režis, kas stāv fizikas skolotājiem skapī. To taču, ka zupas neliksi. Tā, nu, un te, tas ir tā, te mūsu trapecīte, universālā struktūra no matemātikā. Nu, neprecīz matemātika, es neiešu matemātiķiem strīdēties. Matemātiķiem ir sava definīcija, kas ir fraktāls, bet pēc būtības fraktāls ir man fizikā elementārā šūna kristālā. Tas arī fraktāls, tikai tad, kad es tanies gados, kas stāstīja cietro fizikas pamats, nu tāda vārda vispār nebija. Fraction, daļa. Tā ir daļa, kurā jākārtojoties veidojās veselēs. No santīm, nu, tā ir no santīm, pēc noteikti algoritmi, protams. Es uztais augšā, kā saka, ka tu esi miljonārs. Paņem no katra pa santīmam Latvijā, nu, tur miljons uzreiz nebūs, bet pietiekam bagāts cilvēks, tur būs tikai, nu, vienu santīmu. Redziet, kā notiek. Tā, tas ir pārunāts, un, jā, atvadu vārdam, šodien ir kas? Šī trapecveida struktūra, kas apakā, te, tā, noslēdzot mūsu studiju kursu ievadu, gribu sniegt arī apziņu, kas izveidojas līdzinājās studiju kursu īstenu gaitā. Tā tas tiešām ir. Pirmos gadus šitas ir tagad devītā reize šis studiju kurs iet nu, universitātē. Citur ar tas ir bijis. Devītā reize ir, ja, pašlaik. Lielās domas ir vienkāršas, bet lai viņām notnāktu, pie viņām ir jāpacēst viss ikdienas sarežģītības. Nu, man tāds ceļolīts ir pašam radies. Es jums viņu tagad nolasīju, bet jūs jau jūtat, ka es jau visu laiku faktiski ap to vien grozos. Es jums stāstu tās lielās domas, tur ir mazās domīs, tad ceļos uz augšu, tad bah no augšu, kā brauc lejā, indukcija, dedukcija. Nu, visi tie formālie jēzieni, kas ir nu, formālās citās teorijās. Nopietni domāt lielās domas, nebaidīties no ikdienā neierastā skatījuma un redzējuma. Nu, jūs esat šodien atnākuši uz ceturto lekciju, tad jūs jau vairs nebaidāties. Malač. Nu, ja kāds ir nobijies, tas būtu, tas ir normāli. Būtu nedabīgi, ja neviens nebaidītos. Apzināt cilvēdarbība, no prakses uz teoriju uz augšu, tā ir vienkāršība, vienkārši teorijas skaidrība, gaiša, pēc tā apdoma, redziet viss, mēs ejam uz, tur ir kārtība, kosmos, pēc tam laižamies lejā. No sarežģītības pats remies uz vienkāršību, sakārtojušies savā doma pasaulē, mēs dodamies atkal atpakaļ lejā pie dzīves, un mums ir tāda sakārtotība kaut kāda. Un apakšā tā ir praksa ikdienas parādības, kas jau mums te ir. Turpinājumā, nu, mēs darīsim to, ko mēs darīsim, un noslēguma bildi ir šāda. Šī ir unikāla fotografija, es neesmu to fotografējis, es neesmu savā mūžā nekad redzējis šādu altāru. Nu, krusts, pazīstams. Mīļie draugi, ja es jums saku horizontālā domāšana un vertikālā domāšana, jums ir asociācijas ar krustu? Laikam gan. Vertikāli uz augšu uz leju un horizontāli. Vairāk neteikšu, domāju paši, kā tas ir. Tā domas augšu apakšu, pa labu, pa kreisi. Nu, krusta zīmē, tas viss ir iekšā. Te nav no reliģijas pašlaik nekā. Nu, krusts ir zīme. A, ko tā zīme nozīmē? Tas ir ļoti interesants, tas es prasīju svētiem tēviem. Nu, tur ir ļoti dažādas atbildes. Dažādas atbildes, bet būtība faktiski, pēc mēs aprunājamies, ir viena un tā pati. Labā pusītē, to gan es pats nofotografēju, labā pusītē, tas bija kaut kur kādā izstādē. Te ir jaungada rotājumi, tā varētu būt jaungada eglīte, nu te ir šī izstāvā teku domas saliktas, ja? Te ir vienstāviņa augstāk domas, jo augstāk, jo mazāk. Jo to domas ir liels, tur augšā tur baigi liela doma. Es jums parādīšu vēl šo te bildi, ne šo, bet citu, tas ir kaut kur, ja man pareizi teica, Spānijā laikam. Neesmu tur bijis. Spānija, Portugāla, tālāk pa Parīzi, tur es neesmu nonācis. Ei, tu sazini, varbūt kaut kad vēl var aizbraukt, bet nu, dzīvosim, redzēsim. Tur ir arī ļoti interesanta hierarhija, bet tur jau ir, nu, nesteikšos uz priekš to bildi, es rādīšu jums bišķiņu vēlāk. Tā, ka runāsim par sabiedrību. Tā ir sabiedrības jau struktūra. Valdnieki ir augšā un apakšā ir apakšnieki, bet tur ir struktūra. To arī Plātons jau savā grāmatā valsts ir aprakstījis, bet es neiešu tur iekšā vairs, mums jau laiks ir beidzies, bet te jau ir šī te noslēguma doma ievadām, redziet, te viņi ir redzam altāri un intelektuāls priesteris, nu mācītājs, garīdznieks, es jau esmu garīdznieks, es jau arī sludinu, tikai es sludinu jums, domāšanas sistemoloģija. Nu ne, tā kā sludināšana vien ir, bet tās cilvēku domas jau grozās, nu, ap to, ap ko viņas grozās. Nu ne, nu, tā kā mēs esam galā. Cilvēku sistemiskās domāšanas apzināšana, tā ir zilā krāsā, tā ir būtība, lai vadītu savu personīgo un sabiedrības dzīvi, tā ir tā sūtība. Lai mums visi labie gariņi stāv klāt, palīdz, ja mums nav tēlaņas tagad novēlējums, bet jūs izjūtāt šodien šo racionālo. Viss caur arī racionālo pamatu. Paldies, malači! Tiekamies pēc nedēļas jau oktobrī.